ta võite sinna teise tuppa ka minna, et kui sul see asi näiteks käest ära kukub ja peaks põrandale minema.
Velkommen til 34. afsnit af Intet Nyt fra Vestfronten. I dag handler det om landet med den mindste statsgæld i EU, det største antal verdensmesterskaber i konebæring, det tætteste net af ladestandere til elbiler, og et af de ikke ret mange NATO-lande, der bruger næsten 2% af BNP på militæret, hvilket vi vist egentlig er forpligtet til alle sammen. Det drejer sig selvfølgelig om Europas duksedreng og Mønsterland, Estland, som vi besøgte på vores sommertogt. Ligesom de to andre baltiske lande, så har Estland vendt sig bort fra Rusland og spejler sig i dag primært i Finland. Faktisk føler mange ester sig som skandinaver. Og månedens podcast, den handler om at komme fra vandkants Estland, men også om børneopdragelse, velfærd og hippe techno-festivaler. Og sport. Det er vist nok første gang, at der har snedet sig sport ind i vores podcast. Men bare roligt, det er jo Intet Nyt fra Vestfronten, du lytter til, så mainstream bliver det selvfølgelig ikke. Men mere om det sidste programmet. Mikrofonerne er som altid
Anders Gernholm Petersen
og Jesper Gormsen.
Vi har denne gang valgt at udvide siden sidst til næsten være et programindslag. Det I hørte her, det var musikken, legemusikken på den lokale restaurant Krivka i byen Lviv i det vestlige Ukraine. Det vestlige Ukraine, det er nok nationalismens højborg, eller den ukrainske nationalismes højborg. Og Krivka, det er en speciel restaurant, som jeg var på her i starten af november måned. Og man render rundt midt i byen, inde i centrum, i nærheden af Rådhuset, på, ja, hvad skal vi sige, byens rådhusplads. Og så skal man finde den dør, hvor at den restaurant den ligger inde bag i. Fordi de har ikke nogen adresse på deres hjemmeside. Kom ind på den, så står der et eller andet sted på rådhuspladsen. Det er jo fedt. Så man træsker lidt rundt og spørger nogle lokale mennesker, om de ved, hvor den ligger. Og lokale mennesker, dem er der typisk færrest af på rådhuspladsen, eller vi, for de fleste af dem er turister. Så man skal være lidt heldig. Men efter lidt tid, så finder man så, fordi det er sjovt nok også den dør, hvor der er flest mennesker, der står i kø for at komme ind. Fordi man kan ikke bare vade ind i en restaurant. Jeg ved faktisk ikke engang, om man kan bestille bord dertil. Men hele pointen er, man stiller sig i køen, og så venter man og venter og venter. Og man ved sgu ikke helt, hvad der sker. Så en gang imellem så åbner døren, så står der en mand i militæruniform. Sådan en, hvad skal vi sige, militæruniform for, hvad skal vi sige, den tidligere ukrainske frihedshær, eller hvad man kan kalde den. Ukrainske patriotiske arme, tror jeg nok, den hed UPA.
Mm-hmm.
Så, men der stiller sig sådan en mand i uniform op, og han siger sjældent noget. Og for at komme ind, så skal man så råbe Slava Ukraine op i hovedet på ham, helt så højt som muligt. Og så svarer han tilbage, Gerojem Slava, som Jesper betyder.
Ære til vores helte.
Ja, og så det første, som man skal skrige ind i hovedet på ham, det er selvfølgelig
længe leve Ukraine.
Lige akkurat. Og det er så kodeordet for at komme ind i den her restaurant, og så bliver man så stoppet, når man lige kommer ind for døren, og så får man lige sådan en lille snapset glas stukket i hånden, sådan et der stol. Og så hælder han op fra hans lommelærke der, og så får man lige en omgang lokal samagon, eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men sådan en lokal gang brændevin. Og så er man klar til at komme ned i restauranten, som består, altså det ligner sådan en gammel kælder, sådan en hvad skal vi sige, en kælder, hvor frihedskæmpere de holder til. I det her tilfælde kan man så sige, at om det er frihedskæmpere eller terrorister, det er lidt efter, hvem der taler, hvem der kigger på dem. I hvert fald det her, som den her restaurant den hylder. Og der er en meget, meget patriotisk, skråstreg nationalistisk stemning hernede med de her sange, I hørte, var, som selvfølgelig var på ukrainsk, bestemt ikke russisk. Og så hænger der er simpelthen våben dernede. Altså jeg tror ikke engang, det er våben af trapper. Jeg tror faktisk, det er rigtige våben, hvor de har taget det ud af dem, som gør, at de kan skyde. Og så har de sat den i med en stålvejer til muren, så folk ikke kan løbe med dem. Det ser meget, meget autentisk ud, og som I kan høre, så er lyden også meget autentisk, og der er bestemt også nogen, som virkelig giver den gas dernede og synger med. Så det er en af de ting, jeg har lavet siden sidst, simpelthen været på en nationalistisk restaurant i Lviv. og de skarpe er, man nok huske. Vi har også anmeldt noget chokolade fra Lviv, og det firma, som ejer den chokoladebutik, ejer også den her restaurant, og ejer også en anden restaurant i samme by, hvor de laver anti-Putin-øl, havde jeg sagt. Og jeg er helt sikker på, at man skal nok ikke være... Jeg tror, Putin vil være den mindst velkomne gæst nede i den her Krivka-restaurant her. Eller sagt på en anden måde, det kan være, at han vil være meget velkommen, men han vil nok ikke komme meget længere, kan man sige. Jesper, hvad har du? Hvor har du huseret henne?
Jeg har huseret på Christianshavns Gymnasium. Jeg holdt et foredrag, et tørresnors foredrag, hvor jeg havde ordet i 2 timer. Det var dejligt at have ordet så længe, uden at blive modsagt. Nej, altså, det er skægt, at stå over for nogen, som for hvem at 9/11 er historie. Prøve at formidle interessant noget, som jeg selv synes, jeg ved ret meget om, men det er jo ligesom det er virkelig historie for folk, der er født der aller sidst i 90'erne. Så det var en stor udfordring, men også utrolig sjovt. Og så var jeg til...
Må jeg lige spørge, hvis 9/11 er historie, hvad er Sovjetunionen så?
Det er endnu mere historie. Så skal man
ancient
så
sin historie.
Ja, men så er man lige nødt til at sådan spørge ind til, hvad de i grunden ved, og bygge videre på, hvad de ved. Typisk så skal man lige sikre sig, at de ved alle sammen, hvad den kolde krig var, men hvad der var Warszawa-pagt, hvad der var randstater, hvad der var Sovjetunionen, det ved de faktisk ikke. Så det skal man lige huske, før man går i gang med at fortælle om, hvordan det brød sammen, og hvordan det muligvis stadigvæk har indflydelse på, hvad der sker i dag.
Så i virkeligheden, så skal indsyn nyt for Vestfronten på pensumlisten.
Det burde vi. Så har jeg også været til Syrien-konference. Det var spændende. Det interessante var, at den var indkaldt for 6 måneder siden, det vil sige sandsynligvis før, at indsatsen i Syrien overhovedet var planlagt i Kreml. Og så, mens vi så sidder der, hvor alting virker utrolig aktuelt, og dårligt kan blive mere aktuelt, så forlyder det jo så, at der er blevet skudt et russisk bombefly ned af det tyrkiske luftvåben. Så det var spændende, og jeg synes selv, at jeg blev noget klogere på den konflikt og på den russiske deltagelse.
Ja, og så er der jo... Ja, nu skal vi så spole på tiden lidt længere tilbage, fordi der har jo været et flystyrt, som man så fandt ud af var et terrorist, terroristangreb fra ISIS' side.
225 turister på vej hjem fra Egypten eller Sharm el-Sheikh i Egypten faldt ned i Sinai-ørkenen. Det så meget mistænkeligt ud, og britiske efterretningsvæsen og amerikanske efterretningsvæsen var ude og sige, at det her det ligner virkelig et terrorangreb, og det er det sandsynligvis også. Russerne slog det hen, og først efter terrorangrebet i Paris, som kostede, så vidt jeg husker, 129 mennesker livet, så meldte Rusland ud, at det var sørme et terrorangreb.
Men jeg tror nok, mange af os andre var overbevist om, at det var et terrorangreb, før Rusland sådan set meldte ud, fordi når både USA og England sagde det, så gik det lidt i den retning. Men det er jo egentlig ikke det vi vil have frem. Hvor mange flere franske flag har du haft blandt dine Facebook-venner?
Jamen, det har været helt, helt overvældende, og det mærkelige var, at folk begyndte at like det, at man skiftede flag. Altså, det som egentlig, det, for mig, altså, der var det jo bare den her, den mulighed, der dukker op. Men jeg er jo dybt chokeret. Jeg har faktisk aldrig været i Paris, men jeg føler, at jeg lige så godt kunne have været en af dem, der havde været til koncert i en stor europæisk storby, og så blev mejet ned, ikke på åben gade, men på koncertsteder, eller på et stadion. Og jeg valgte den lette løsning, bare at trykke på det der flag.
Jo, bevares, men så er det næste spørgsmål, det er, du har jo rigtig mange russiske venner på din Facebook, og rigtig mange danskere også. Hvor mange havde så ligesom sat det russiske flag på deres profilbillede, eller som baggrund på deres profilbillede, for ligesom at støtte de her sådan, altså Rusland i deres tab?
I deres sorg? Ingen overhovedet. Der var en lidt sur diskussion, kunne jeg se blandt mine russiske venner om, altså, hvad skal det til med alle de der trikolorer, de franske trikolorer, hvorfor er der ikke nogen, der har sat den russiske trikolore, det er jo faktisk de samme farver, bare en anden rækkefølge. Det var først senere, at der på Facebook dukkede en mulighed op for at vælge en russisk trikolore.
Men synes du ikke, Jesper, det er mærkeligt? Det er mærkeligt, at der dør dobbelt så mange mennesker, det her flystyret, men det drager overhovedet ikke nær så meget opmærksomhed omkring sig, end at det, der så sker i Paris. Er vi sådan, undskyld mig, sådan lidt narcissistisk, eller vi kigger på egne navle og siger, nå ja, men altså, det er jo bare russere, og så er det de rigtige mennesker, der bor i Paris, eller altså, er vi ude i sådan noget?
Ja, det tænkte jeg faktisk over, om det var det, at man tænker, nå, men det er russerne jo også selv ude om, når de lige er gået ind, og selvfølgelig kommer der en reaktion. Men jeg tror trods alt, at der ligger andre mekanismer bag, for eksempel det, at man nægter alt. Jeg tror, at hvis man, ligesom den franske præsident Hollande, gik ud næsten med det samme og sagde, vi har ramt en tragedie, det er sandsynligvis islamisk stat, og så slår armene ud og udtrykker sin sorg over og vrede og afsky for, hvad der er sket med det samme, mens man i Rusland fedter rundt i 3 uger, før man får sagt det, som har været rimelig åbenlyst hele tiden. Og efter 3 uger, jamen, så er indlevelsen eller medfølelsen, den er altså ikke så stærk, som den var lige da det skete. Og i de russiske medier, jamen, der, hvis man nu tænker lidt efter, så var det måske især de statsejede medier, at der florerede en masse rygter om, at det her fly, det havde været repareret tidligere, og det havde haft et haleparti, og det kunne simpelthen bare være restet sammen i luften. Så der har været en lille smule tvivl om, hvad der skete over Sinai, mens der på ingen måde har været tvivl om, hvad der skete i Paris. Så jeg tror også, det er en faktor.
Det må man sige, og altså, det er jo sådan et emne, som vi godt kunne tænke at høre noget om fra jer, kære, ærede lyttere. Så hvis I har en mening om det, så må I meget gerne skrive til os, fordi at vi kan jo sidde og kloge nok så meget, men vi synes faktisk, det er meget interessant det her med at vi har en reaktion på det ene, og en anden reaktion, eller mange reaktion på det andet. Vi skal tilbage til Estland. Estland, et af de mindst kendte lande i Europa. Et af de, hvad skal vi sige, også mindste lande i Europa. Der er kun 1,4 millioner indbyggere. Det er nok også et land med et sprog, som vi simpelthen ikke forstår. Jeg gør det ikke.
Vi hørte det faktisk i toppen. Det
ja, vi hørte det i toppen af udsendelsen, ja. Estland er på mange måder en outsider. Estland er på mange måder ekstremt på. Det er det i hvert fald på internettet. Og så er Estland et meget gæstfrit og interessant land. Vi var forbi Pärnu. Vi var forbi en af Jespers tidligere kursisters bedstefader, som også husede kursisten i det her. Det er svært at sige alle de her ord, må man sige. Ikke? I det her tilfælde. Og kursistens navn er Andro. Og nu skal jeg lige kigge ned på mit manuskript her. Hvad er hans? Andro Dalo, som er uddannet ingeniør fra Danmark af. Og vi spurgte ham sådan lidt op og ned om, hvad det er at være ester. Hvordan det er at komme til Danmark. Og forskellene mellem Skandinavien og Estland. Fordi Estland er jo igen lidt specielt for de resterende dele af Baltikum, som hvor man teoretisk godt kan finde nogle sproglige ligheder mellem Litauen og Letland, så er det lidt sværere mellem Estland og de andre to baltiske lande. De har måske mest til fælles med Finland, men lad os høre, hvad Andro har at sige her.
Jeg hedder Andro, og jeg kommer fra Estland, Pärnu. Og jeg har også læst i Danmark på DTU 2 år, og og nu jeg har fået en job i Huawei, eller på Huawei, ja. Men ja, jeg kan ikke tale godt dansk, men ja, jeg prøver. Så ja, vi er i Pärnu. Pärnu er en lille by i sydvestlig Estland. Cirka 4.000 mennesker bor her. Og det er også en sommerhovedstad af Estland. Og vi har en stor strand og mange spa-hoteller. Og ja, mange turister kommer her at slippe af og et solbær. Og også at svømme, fordi vandtemperaturen er meget høj her. Ja, det er en lille by, meget rolig, specielt i vinter. Ikke så rolig i sommer. Ja.
Du arbejder eller har studeret i Danmark. Hvad var grunden til, at du flyttede til Danmark for at studere?
Jeg kan godt lide Skandinavia, og jeg tror, Skandinavia var mit yndlingssted, så derfor jeg kom til Danmark for at studere, og ja, jeg startede at studere telekommunikation på DTU i masters, og ja, nu jeg fik en job i København, så ja.
Er det normalt for unge estere, at de tager til udlandet for at studere og måske også arbejde bagefter?
Ikke så normalt. Ikke så normalt end i Danmark, men mange mennesker rejser til Sverige eller Finland for at studere der. Men ikke så mange til Danmark. For eksempel i sidste år, jeg tror det var cirka 5 til 10 mennesker, estiske mennesker i på DTU, så ikke så mange. Men ja, vi kan godt lide Danmark, og vi har den samme historie, ja.
Estland bliver af mange karakteriseret som den mest skandinaviske del af Baltikum. Hvad synes du, de største forskelle er på Danmark og Estland?
Der er ikke så mange forskellige ting mellem Danmark og Estland. Mennesker er den samme. Det er rolig og måske lukket mennesker. Så de ikke smiler mig, men forskellige, det er ingenting, jeg ved, det er forskellige mellem Danmark eller Estland. Estland er, ja, det er næsten skandinavisk land, så jeg tror, det er ikke så mange forskellige ting. Næsten samme kultur.
Hvordan ser den almindelige ester på det at være medlem af EU og NATO? Er det godt for Estland?
Ja, jeg tror det er. Esterne kan godt lide NATO og EU, fordi de tænker, at NATO vil protect Estland. Og vi ikke har en stor army her, så derfor vi skal have en external army fra andre lande, og vi er meget små lille land, så ja, det er vigtigt for os.
Vi talte lidt tidligere om, at du siger, at det er nemmere at få offentlige ydelser her i Estland. Altså det er simpelthen nemmere at gå på online og for eksempel få pas eller sådan nogle ting, end det er i Danmark. Kan du beskrive lidt forskellene der?
Ja, det er meget hurtigt og nemmere her i Estland. For at for eksempel at få en ID-kort eller passport, Fordi ja, i sidste uge, jeg ønsker at få en ny ID-kort, og nu det er, jeg tror, en uge, og jeg fik en ny ID-kort, og jeg ikke gik til til by for at få ID-kort. Jeg bare sendte en e-mail, og ja, jeg havde en digital signature, så jeg skal ikke gå til centrum at få en ny ID-kort. Så det er meget nemt.
Har du nogle planer om at vende tilbage til Estland på et tidspunkt?
Ja, jeg er en stor patriot, så måske en dag jeg vil komme tilbage til Estland. Jeg kan meget godt lide Estland, og mit hele familie er her, så jeg har kun kæreste i Danmark, som er også ester, så ja. Jeg tror jeg vil komme tilbage en dag.
Hvad er de bedste sider ved Estland?
Hvad er det bedste?
De bedste sider, hvad er det bedste ved Estland? Hvad er der noget, som du synes, det her er altså bedre i Estland end alle andre steder i verden?
Det er svært. Det er svært. Jeg tror, vi har mange skovene, så det er en clean land, og alting er økologisk. Og vi spiser og trækker vores egne mad og ja, trækker. Så jeg tror, det er en lille kommun her i Europa.
Weekend Festival proudly presents the Super Digital Baltic Edition of the Weekend Festival. The biggest beach party in Northern Europe will take place on the 6th through the 8th of August in...
Her i Parno, i den her weekend, der løber der en speciel festival af stablen. Kan du beskrive lidt, hvad er det for en festival?
Ja, det kaldes Weekend Festival, og den musik kommer fra stranden, og der er cirka 5 kilometer her fra her, eller lidt mere. Og det er en meget, meget, meget stor festival. Op til 70.000 mennesker kommer her til Pärnu. Og Pärnu har 4.000 mennesker, så mange mennesker fra Litauen, Letland, Finland. Jeg tror fra Sverige og Danmark også. Så ja, vi ses.
Hvad er det for noget musik, de spiller på den festival?
Det er dansemusik. Så David Guetta og ja, forskellige... Ikke min musik, men... men ja... mennesker kan godt lide at være der. Ja.
Så Pärnu på mange måder, er det Estlands Ibiza?
Ja, måske. Det kaldes en sommerhovedstad, så der er mange forskellige events her om sommeren. Og der er nogen hver sommer her. Så ja.
Hvad med en by som Tartu? Er der også mange der om sommeren, eller den en anden by?
Nej, det er en wisdom by, fordi der har vi vores ældste universitet fra 1632, jeg tror, og det var bygget by. Det var bygget af Gustav den anden Adolf, ja, Sveriges kong. Og ja, det er vores bedste universitet her i Estland. Så mange unge mennesker bor der. Og, ja.
Så blev vi lidt godt ud af programmet her med lidt mere musik og pompøst techno, dance, whatever fra Weekend Festival. Jesper, vi sad i hans bedstefars have, og på et tidspunkt så skulle vi lige op og kigge på anden sal, eller det må være første sal, første etage på, i huset. Og der fik vi en lille advarsel, der var rodet.
Ja, August, som Andros bedstefar hedder, kan ikke særlig meget russisk, men han kan ordet for rod, bardak. Og han advarede os om, at der skulle altså være frygtelig rodet op på loftet. Og der var helt vildt rent.
Fuldstændig ordning. Altså, der var det eneste, der sådan var lidt ud af trit, det var, at katten havde altså ikke lagt sig fuldstændig snorlignende, som en næster måske ville have gjort. Men der var simpelthen styr på tingene, og det var et rigtig flot hus. Og det gør også, at man kan virkelig godt mærke, at det her, de er altså helt anderledes end i hvert fald russisk mentalitet, men også til dels, hvad skal vi sige, lettere og litauer.
Altså, vi var jo også danskere.
Ja, det her også det.
Ja. Og nu er Andro selvfølgelig for beskeden til at sige det, men han er jo, vi kommer ind på det senere, han dyrker nu sådan en lidt speciel sportsgren, jeg skal ikke røbe mere her, men han er tidligere lokalmester, og også Estlands estisk mester, han har i hvert fald vundet sølv i atletik. Så esterne er meget ambitiøse. Altså, de kender vist ikke rigtigt til janteloven på samme måde, som vi gør. Og dog, det er svært at sige. Det estiske sprog er sådan lidt en hemsko for mig for at forstå, hvad der egentlig foregår. Her taler Andro dansk, og man alting forekommer så forståeligt, men om det bare er på overfladen, det er svært at sige.
Det må man sige. Og vi lover også at bringe et lille, relativt kort interview med hans bedstefar i et senere program.
Det bliver godt.
Det bliver rigtig godt, og vi vil ikke røbe her hvorfor. Men der kommer i hvert fald stereoeffekt på.
Så er Anders glad. Vi har lige hørt Andro fortælle om sine studier på DTU. Nu skal vi til en herre, som er svær at komme udenfor om, når man er dansk i Estland. En, som næsten alle kender. Nemlig Carsten Stær, han arbejder ikke på DTU, men på TTU, Tallinns Tekniske Universitet. Og så er han også ansat, eller har en deltidsansættelse ved den estiske nationalbank. Han er økonom, har været i Estland i, det vil vi høre lige om lidt, men i en årrække. Og han har en masse interessante betragtninger om Estland.
Jeg hedder Carsten Stær, og jeg arbejder på Tallinns Tekniske Universitet, og så har jeg et deltidsjob i den estiske nationalbank i Estibank.
Noget vi har hørt ret ofte, når vi har kørt rundt i Estland, det er, at man ser sig selv som skandinaver. Er det noget, du vil give esterne ret i, eller er der nogle punkter, hvor de ikke helt er skandinaviske endnu?
Man er skandinaver eller nordister. Man har jo et tæt tilhørsforhold til finnerne, og hvis Finland er en del af Skandinavien, så er man skandinav. Hvis Finland er en del af de nordiske lande, så er man en del af de nordiske lande her. Der er ikke mange forskelle i hverdagen, der er ikke mange forskelle i kulturen, der er sådan lidt små, charmerende forskelle, men grundlæggende er man som dansker eller finner eller svensker.
I Danmark er det sådan populært sagt forbudt at lære børn ret meget, før de kommer i skole. Og de første år i skolen er heller ikke sådan super seriøse. Hvordan er det i Estland?
Der er der en lille forskel. Det er bedst, hvis ens børn kan læse, når de kommer i skole. og hvis de kan lidt matematik, og også gerne sådan generel orientering om samfundet. Så der er der nok lidt en forskel. Jeg husker selv, da jeg blev indskrevet i skolen, jeg var 6,5 år, og læreren spurgte, kan du tælle til 10, Karsten? Og jeg var 6,5 og havde aldrig prøvet at tælle til 10. Jeg gjorde det ved et lille mirakel, og jeg synes, det var utroligt, at jeg kunne tælle til 10. Men en estisk pige og dreng ville ikke synes, at det var helt fantastisk at kunne tælle til 10, hvis pigen og drengen er 6,5.
Hvorfor er det sådan? Hvorfor har man den her meget seriøse holdning til grundskolen?
Jeg tror, der er flere forhold, men en af tingene er, at man fra sovjettiden havde en meget disciplineret skole, og at det galt om at klare sig godt i skolen. Og i den sammenhæng, så var forældrene interesserede i, at deres børn skulle kunne læse og regne lidt, før de kom i skole. I sovjettiden kom alle børn også i børnehaven, og faktisk blev de undervist i børnehaven. Så på den måde, så var hele systemet strikket sammen på en sådan måde, at de kunne noget, når de startede i skolen. Det tredje ting er så, at der er brug for disciplin for at lære det estiske sprog. Så godt nok kan de skrive, når de kommer i skole, men det at lære at skrive godt estisk, det at lære disse her uendelig mange bøjningsformer, er så krævende, at man har brug for at starte tidligt, så man er kommet et stykke af vejen, før man starter i skolen.
Og føle sig som skandinav, så bør man også forholde sig til de skandinaviske velfærdsstater, og måske også traditionen for at have underskud på betalings- eller på statsfinanserne og overskud. Hvordan er esterne? Hvordan ser de på det?
Altså, nu er det ikke alt, man har lyst til at kopiere fra de skandinaviske lande. Vores største parti, som også er i regering og som har statsministerposten, Reformpartiet, har for et halvt år siden introduceret mottoet et nyt nordisk land. Altså, man vil være nordisk, men på en ny måde. Og det refererer til flere forskellige ting. Det nye refererer til, at man synes, at velfærdsstaten i de nordiske lande er for stor og for giver incitamenter til at slappe af. Og det har man ikke lyst til at introducere her. Det har Reformpartiet ikke, og generelt vil jeg sige, der er ikke noget politisk momentum i retning af en mere velfungerende velfærdsstat. Det andet, man heller ikke har lyst til at kopiere, det er de økonomiske problemer, som de nordiske lande har haft med mellemrum. Så Estland har fra tidernes morgen, eller fra begyndelsen af 90'erne, haft en politik om, at statsbudgettet er i balance. Så derfor er Estland det EU-land med absolut mindst statsgæld. Og faktisk er en stor del af statsgælden, som man har, det er garantier til den hjælpefond, som hjælper Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande, som har problemer. Så inden da havde man en statsgæld på 6% af BNP, mens den nu er kommet op på 10%, og det mellemliggende 3-4 procentpoint, det kommer fra de garantier, som Estland har måttet udstede. Der er også det lille kuriosum, at hvor den danske regering finansierer sine udgifter, eller finansierer det, de ikke kan finansiere via skatter, ved at låne penge, og det gør man ved at udstede statsobligationer, så har man ikke statsobligationer i Estland. Så man har ikke den almindelige måde at finansiere et statsunderskud på. Så når Grækenland har problemer, så er det fordi, de ikke kan betjene deres obligationsgæld. Og det er altså ikke et problem her, for man har simpelthen ikke statsobligationer.
Så hvad er den generelle forståelse for Grækenlands situation? Hvordan er den?
Den er behersket. På den ene side, så er mottoet, at Estland er en del af Europa. Og når Europa har problemer, så må Estland også være en del af at løse de problemer. Så på den måde kan man sige, at der er en vilje til at udvise solidaritet med dem, som har problemer. Men så er det klart, at de problemer, man har i Grækenland, virker lidt virkelighedsfjerne, når man er ester. Fordi man ikke har nogen statsgæld af betydning her, så er det vanskeligt at forestille sig, at man ikke kan betale sin statsgæld, altså man ikke kan afdrage sin statsgæld. Og så er der også det moment, at levestandarden i Estland er ikke højere, end den er i Grækenland. Så når grækerne siger, at det er da kun ret og rimeligt, at de andre eurolande hjælper med og afskriver gælden til Grækenland, ja, så er det altså estere, der skal betale, altså estere, som tjener det samme eller mindre end grækerne. Og det er klart, at det er lidt vanskeligt at forklare til herre og fru Sara, det almindeligste efternavn herovre, at de skal betale skatter til at finansiere, hvad der virker som overforbrug her. Så der er sådan en balancegang. Den måde, regeringen har valgt at gribe problemstillingen an på, det er ved at sige, at der er sikkerhedspolitiske argumenter for, at Estland skal betale. Så argumentet er, at hvis Grækenland ikke får de lån, som der forhandles om lige for tiden, hvis der ikke findes en løsning på det græske gældsproblem, så kunne Grækenland finde på at vende sig mod Rusland. Og det vil give løftet øjenbryn her i Estland. Så regeringen har simpelthen gået ud og sagt, at vi går helhjertet ind for at støtte grækerne, selvom det på mange måder kan virke lidt mærkeligt, at den fattige skal støtte den rige af sikkerhedspolitiske årsager for at fastholde Grækenland i eurozonen og i EU.
Du har nævnt, at der sker en stor affolkning af det allerøstligste Estland, hvor der bor mange russere. Hvor flytter de her russere hen?
De flytter primært til Tallinn, for det er her, der er jobs. Det er her, der er muligheder. Så hele Estland er på flyttefod til Tallinn, desværre. Altså, og det gælder altså også russerne, som ofte ikke kan finde jobs i de østlige områder, hvor de traditionelt har boet. Og så vælger de som esterne at flytte til Tallinn. Så Tallinn bliver større og større, og alle andre bysamfund i Estland ser enten faldende befolkningstal, eller i hvert fald konstant folketal.
Hvor længe har du boet i Estland?
Jeg har boet her fast siden 2006, så jeg kan fejre 10-års jubilæum næste år. Men jeg har kommet her siden 2001, fordi jeg arbejdede i Tartu. Men der rejste jeg frem og tilbage mellem Skandinavien og Tartu sådan næsten hver uge eller hver anden uge.
Men er du en mand med min mission?
Mission er et stærkt ord, men jeg føler på en måde, at det er her, jeg hører hjemme. Og jeg føler, at det at være med til at skabe det nye Europa, hvor vi finder ud af, at dem, der bor mod øst, ikke er krigeriske sovjetborgere alle sammen, men det faktisk er vores brødre og søstre, som boede her på den anden side. Jeg har så også lidt familiebaggrund, som gør det, nemlig at min moster hedder Hilka. Min mormor var i mellemkrigstiden interesseret i den såkaldte nordiske sag, og i mellemkrigstiden, der var de baltiske lande en del af de nordiske lande. Min mormor kaldte dem ikke de baltiske lande, hun kaldte dem randstaterne. Så Finland og de baltiske stater, nogle gange også Polen, var randstaterne, altså randstaterne til Sovjetunionen. Og min mormor adopterede Hilka fra den finske vinterkrig, og Hilka er stadigvæk, bor stadigvæk i Danmark, men med sit flotte finske fornavn. Og på sin vis at være her er at til en vis grad samle tråden op fra min mormor, som syntes, at de baltiske lande var lige så gode som de nordiske lande, eller som de skandinaviske lande. Og på den måde, så føler jeg, at jeg samler tråden op fra det, som min mormor kæmpede for i 30'erne.
Men føler du også, at du professionelt kan bidrage med noget?
Ja, men det er jo vanskeligt at formulere uden at blive lidt selvrosende. Jeg underviser i nationaløkonomi, som var et fag, som generelt ikke fandtes i sovjettiden, og det man havde var i stedet for noget, man kaldte politisk økonomi, som var at lære om Lenin og hans tanker om produktionsapparatets udvikling og den slags. Og derfor så var undervisningen i økonomi, nationaløkonomi, i andre samfundsvidenskabelige fag på et meget lavt niveau, da Estland blev selvstændigt i 91. Og det at opbygge et solidt videnskabeligt miljø er noget, der tager meget lang tid, specielt når der er få ressourcer til rådighed. Og der føler jeg, at jeg bidrager til at undervise. Jeg underviser i, hvad skal man sige, god standard økonomi, nationaløkonomi. Jeg underviser på engelsk. Jeg er på nogen måder sådan en slags vindue til Vesten. Og der føler jeg, at på meget gode dage, så gør jeg ikke nogen skade. Og på ekstra gode dage, så føler jeg vel, at jeg bidrager i den proces, som i hvert fald i mine begreber har som endemål, at vi ikke kan kende forskel på Estland og Sverige, eller Estland og Danmark.
Ja, det var en, synes jeg alligevel godt, man kan sige, en mand med en mission, Carsten Stær, som nu snart kan fejre 10 års jubilæum som ester. Der var et par gange, da han sagde vi om sig selv og esterne. Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes, han, det er svært at skulle sige noget klogt efter en så velformuleret og velargumenteret herre som Carsten Stær. Hvad synes du om det billede, han tegner af Estland?
Altså, jeg synes, at Carsten har rigtig mange interessante betragtninger. Nu skal jo sige, at det var lige før, vi ikke engang havde tid til at tage det her interview her, fordi at vi kom relativt tidligt og troede, vi havde hele eftermiddagen, men der gik rigtig, rigtig mange timer med diskussioner om Estland og Estlands, hvad skal vi sige, position i verden. Og det blev også til en god tur ud til det lokale fængsel, som så var nedlagt. Meget interessant, ja. Meget interessant. Jeg ved ikke, om vi har det med her, men det kommer med senere, så jeg tror ikke engang, vi vil røbe det omkring, hvad skal vi sige, det russiske mindretal i Estland.
Nej, det tror jeg, det vil passe bedre ind i en anden udsendelse.
Ja, men nu har vi lavet en cliffhanger.
Ja. Faktisk så sagde Carsten så mange kloge ting, at vi har valgt at klippe ham op i hvert fald to, og måske endda bruger hans guldkorn i tre forskellige programmer. Og jeg tror, at vi vender tilbage til Carsten, fordi han er faktisk lige blevet professor ved et universitet i Sankt Petersborg ved et uheld. Han har i hvert fald ikke bedt om det, og han er heller ikke helt sikker på, at han har forstået alle ansættelsespapirerne. Jeg mødte ham her den anden dag, så der ligger måske flere historier der. Det, der slog mig Og jeg tror også noget af det, der slog dig, Anders, da du var i Estland de første par gange, det var, hvor godt alting fungerer. Der er wifi overalt. Det er en lille nation, som træffer beslutninger lynhurtigt. Skal der spares? Jamen, så sparer de. Skal der indføres? Skal de have elbiler? Jamen, så skal det også være det bedste af det bedste. Og det her glansbillede af Estland, det synes jeg, det er rigtigt. Men for nu også lige at tjekke, om det passer, så vi lagde vejen forbi min gamle kollegekammerat Kaimo German, som i dag har taget sin kones efternavn også. Nu hedder han Kaimo German Liva. Og han får lov til at introducere sig selv lige om lidt.
Poisid, et siis, et kui me siin räägime, et siis olge palun. Et ma arvan, Jakob, et siimast, te võite sinna teise tuppaga minna, et kui sul see asi näiteks käest ära kukub ja peaks põrandale minema, siis tuleb siia palju seda.
Ja aner ikke, hvad der bliver sagt her, men jeg går ud fra Kaimo German Live, fortæller sine sønner på 5 og 7, at de skal være stille, mens far giver interview. Det er de i hvert fald, helt stille. I de 35 minutter, vi interviewer deres far i familiens køkken i Saue, lidt uden for Tallinn. Saue er en af medlemmerne i foreningen af de estiske byer, hvor Kaimo German Live arbejder som konsulent inden for EU-spørgsmål. Foreningen lobbyer de estiske bykommuners interesser og deltager i udarbejdelsen af nye love og i udvalgsarbejde. Normalt har foreningen 2 uger til at komme med kommentarer og ændringsforslag. Federationen af estiske byer har 47 medlemmer. Det mindste medlem er Mojisakyla i det sydlige Estland med sine 1000 indbyggere, og det største er den estiske hovedstad Tallinn med omkring 400.000. Og selvom det lyder underligt, forsikrer Kaimo German Live, at foreningens 47 medlemmer for så vidt har ganske meget til fælles, i det de alle skal have transportsystemer, børnehaver og veje til at fungere.
School or kindergarten, you need it in a small city as well.
En af de senere og større love, som foreningen har været inde over, handler om uddannelse. Staten vil gerne etablere en slags statsgymnasier i alle 15 estiske regioner. Gymnasier har hidtil sorteret under kommunerne, men nu centraliseres gymnasieuddannelserne under staten. Det er byerne ikke ubetinget glade for. Staten har fjernet de midler, som kommunerne hidtil har fået til at drive gymnasierne, men ikke givet dem midler til at etablere transport for gymnasieeleverne fra byerne ind til de 15 hovedbyer. Hvordan det skal finansieres, er endnu uklart.
To bus the kids to the high school and then back home. For example, this is one issue what has not been settled so far.
Kaimo German Live lobbyer for Estlands bykommuner og nogle landkommuner af bytype. Men der findes også landkommuner i Estland, og alt i alt har landet 213 kommuner. Den gennemsnitlige estiske kommune har 5.400 indbyggere, men medianen er 1.800 indbyggere. Det vil sige, at halvdelen af kommunerne har mindre end 1.800 indbyggere, mens den anden halvdel har flere.
And half of the municipalities are having bigger population than 1,800.
How come this size was even this system was even approved of?
Enhederne er så små af flere årsager. Dels overtog Estland ved selvstændigheden i 1990 det sovjetiske administrative system, hvor de mindste enheder havde omtrent samme størrelse. Dels har den estiske grundlov lånt elementer fra det europæiske charter om selvforvaltning, og kommunerne har i princippet en stor grad af selvstændighed. Virkeligheden er dog en lidt anden, siger Kaimo German Live. Resultatet er, at Estland, der har 1,4 millioner indbyggere, stadig har over 200 kommuner. Der har været planer om kommunesammenlægninger siden 2001, planer som er gået i arv fra regering til regering. Som det ser ud lige nu, vil antallet af kommuner ved det næste kommunalvalg i 2017 være omkring 60-70 kommuner. Det vil dog ikke ændre på antallet af regioner, men der vil formentlig ske ændringer inden for det regionale selvstyre. Grunden til, at det har taget så lang tid, er, at modstanderne af planen har hævdet, at jo mindre enheder, desto tættere er kontakten mellem borgere og det offentlige, og desto bedre er servicen.
The real reason, of course, is a question of power. The smaller the municipalities, the less trouble they make to the central government. The smaller they are, the weaker they are, and it is easier to manipulate with the municipalities.
I virkeligheden handler det dog mere om magt, mener Geimo German Live. Altså, jo mindre kommunerne er, desto lettere er det at manipulere dem. Hvis man bare tager lidt penge fra dem, så er de ude af stand til at yde service og gøre noget ekstra. Og netop muligheden for at yde denne form for mild magt, er noget, som visse partier har spekuleret i, mener Geimo German Live.
Kind of soft control or political pressure. That has been the real reason, I suppose.
Affolkning er et kæmpe problem i Estland, især for kommuner i den østlige og den sydlige del af landet. I 2012 foreslog Foreningen af Estiske Byer en reformplan. Foreningens budskab har hele tiden været, at der ikke bare er brug for kommunesammenlægninger, men for reformer af hele statsadministrationen, altså kigge på, hvad kommuner skal tage sig af, og hvordan man skal finansiere deres arbejde. For øjeblikket er kommuner faktisk ikke specielt interesseret i at have et erhvervsliv. Det lyder underligt, men det skyldes finansieringsmodellen. Kommunerne er kun interesseret i befolkningen i kommunerne, eller rettere i de borgere, der er bopælsregistreret i kommunen, også selvom de reelt bor et andet sted. Der kan være masser af virksomheder og mange arbejdspladser i en kommune, men kommunen får intet ud af det. Så kommunerne er for så vidt ikke interesseret i at have arbejdspladser. Men er der ingen arbejdspladser, så flytter folk jo. Foreningen af Estiske Byers reformplan går ud på i højere grad at koble finansieringen af kommunerne til erhvervsaktivitet i kommunerne, så kommunerne bliver mere interesseret i at tiltrække arbejdspladser.
Be more interested in attracting businesses or workplaces to the municipalities. For example, this has been one of our proposals.
How is the situation right now? How is wealth distributed in Estonia?
If you look on the map, then the wealth is not distributed evenly. Most of the wealth is.
Rigdommen i Estland er fordelt meget ujævnt. Omkring 70% af det estiske BNP skabes inden for en 50 km radius omkring Tallinn. Den anden største by, Tartu, klarer sig også ret godt, og Pärnu, som er den femte største by i Estland, er også godt med, mens resten af Estland ikke klarer sig så godt.
And the rest of Estonia is not doing that well.
Mange estere opfatter sig selv som skandinaver. Og ved valget i marts 2014 gik det vindende parti til valg med sloganet Nyt Skandinavien, altså lad os skabe et nyt Skandinavien. Kritikere har imidlertid påpeget, at partiets forslag ligger meget langt fra den skandinaviske model. Så jo, siger Geimo German Live, der er partier, som foreslår, at Estland kunne blive et nyt Skandinavien, men desværre står de midler, der afsættes, ikke mål med dem, der afsættes i Skandinavien, hvad angår omfordeling og hjælp til de svageste. De politiske partier taler mere om det, end de gjorde for 10 år siden, men de skridt, staten tager, ligger stadig langt fra den skandinaviske model, siger German Live, der mener, at den estiske velfærdsmodel minder mere om den anglosaksiske. I Estland er sundhedsvæsenet primært statsfinansieret, men det største socioøkonomiske problem i Estland er ifølge Geimo German Live et helt andet, nemlig lønkløften mellem højt og lavt lønnede. De lavt lønnede sidder simpelthen fast og kan kun vanskeligt komme højere op på lønskalaen.
The problem in Estonia is they say it's a wage cap. The people who are not doing that well, who are not paid that much wage, they are trapped to the wage cap. They are not able to move forward or to.
Der pågår for øjeblikket en stor debat i Estland om flygtninge, som landet i henhold til sine EU-forpligtelser skal modtage 250 af. Man diskuterer både, om man skal tage disse flygtninge og hvilke flygtninge man bør tage. Lad os antage, at det bliver 250. Jeg læste den anden dag om en tysk by med 5.000 indbyggere, der får 2.500 flygtninge. Og vi får 150 eller 250 i første bølge. Så det er ikke mange, men de vil være af en helt anden baggrund. Offentligheden forholder sig meget skeptisk over for det her, for folk ved ikke, hvad de kan forvente, hvem der kommer og hvordan de skal integreres. Vi har ingen erfaring, og regeringen er blevet kritiseret for at reagere for langsomt. Malta klagede allerede for 2-3 år siden over, at de ikke kunne følge med flygtningestrømmen. Kritikere mener, at Estland allerede dengang kunne have taget 50-100 flygtninge og set, hvordan det ville gå. For vi kan ikke undgå det. Vi kan ikke sige, at det ikke vedrører os. De kommer, og de kommer til Estland, og for øjeblikket er vi uforberedte. Og vi ved ikke lige nu, hvordan vi skal modtage dem, hvordan vi skal undervise dem, hvordan vi skal integrere dem. Men det er ikke et særligt stort antal, vi taler om, og jeg håber, vi vil kunne klare det. På spørgsmålet om, hvordan foreningen forholder sig til flygtningespørgsmålet, svarer Gaimo, at foreningen diskuterede emnet i juni, men staten stadig ikke har kontaktet de lokale myndigheder. Vi har efterlyst mere information. Hvor mange vi skal modtage, hvordan det skal finansieres osv. Så lige nu har vi egentlig ikke nogen mening. Vi vil gerne vide mere. Og når vi får mere information, så vil vi indtage en mere klar position, slutter Gaimo German Live.
More clear position on this issue.
Thank you for your time.
Well, you are most welcome.
Hvad laver folk i Valbyparken om eftermiddagen en lørdag og en søndag? Ja, der er nok nogen, der går tur med deres hunde, men der er også andre, som vælger at tage en en discgolf i deres hånd og kaste lidt rundt med den. Godt nok ligner en discgolf en frisbee, men det er det ikke. Vi skal tilbage til Berno, vi skal tilbage til, og igen skal jeg kigge på mit papir, Andro Dallo, Jespers tidligere elev.
Bag dig så er der en taske, og den taske er sådan meget speciel, ikke nok med, den er en lille smule dyr, har jeg fået at vide. Så indeholder den nogle, jeg ved snart ikke om, hvad de hedder, sådan helt professionelt. I min gamle verden, der hedder det en frisbee, men det kan være, du kan fortælle om mere, hvad det helt nøjagtigt er.
Ja, de hedder discgolf, og det er, nu det er meget populært i Estland, specielt populært i Finland og Sverige. Ikke så populært i Danmark, men du har cirka 40 parker over Danmark. En af dem er i Valbyparken, og ja, det er næsten sammen en normalt golf, men med frisbee eller discs. Så ja, det er meget sjovt.
Hvorfor tror du, det blev så populært her i Estland? Jeg forstår, at her i Estland er simpelthen flere steder, man kan spille det, end der i Danmark, men Estland er altså kun en tredjedel af Danmarks befolkning.
Jeg har ingen idé. Måske fordi det er så populært i Finland, og Estland er en lillebror for Finland, så måske Estene kan godt lide alle ting, som er populært i Finland, og det er en konkurrence mellem finsk og estisk mennesker, så måske vi ønsker at vinde. Ja.
Vinde det. Så er I bedre end finnerne til discgolf?
Nej, finsk er bedre nu. Men ja, vi arbejder på dem.
Kan jeg få dig til at tage nogle af dem op, så vi lige kan se på de her sådan diske?
Ja. Så det er tre typer af diske. En putter er fra kort distans, ja. Og derefter har vi en mid-range disk, så jeg kan throw it, måske kaste den, måske op til 100 meter, og det sidste disk, det kaldes driver, og jeg kan kaste der cirka 150 meter maksimum, så det er meget sjovt.
Og lige i øjeblikket, der sidder vi altså med sådan nogle diske i hånden, som alle sammen ser ret ens ud, når man lige kigger på dem i første øjekast. Bortset fra, at de selvfølgelig har forskellige farver, men hvis man vender dem om, så kan man godt se, at de har sådan en forskellig vægt og en lidt forskellig udformning, som formentlig gør, at de flyver forskellige længder. Er det ikke korrekt forstået?
Oh, det er en science. Det er en science. Fordi en firma kan have op til måske 50 forskellige disks, og de flyver forskellige. Så det er en science, ja. det er meget svært sport, faktisk.
Hvor mange tror du spiller det her spil her i Estland?
Hvor mange spillerne? Jeg tror, det var 5.000 i denne år. Så ja, vi har kun million og halv, eller million og 300.000 mennesker her i Estland, så jeg tror, det er godt, og det vil være mere populært hver uge, så ja.
Og hvor mange professionelle spillere har I Estland?
Faktisk, vi har nu mere professionelle spillere i Estland end i Danmark. Så det er cirka 200, eller ja, lidt mindre end 200, ja. 200 professionelle.
År 2015 er ved at være omme. Vi har lavet vores sidste program i dette herrens år 2015. Decemberudgaven var denne gang bestyret af
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen. Og som altid er vores jingle lavet af Alexej Marosov. Men det kan være, at der kommer en ny jingle snart. Vi har faktisk noget på bedingen, som måske bliver godt. Det tror jeg i hvert fald. Det er sådan, at hvis I har ris, ros og kommentarer, skal I være meget velkommen til at skrive til os på info@intetnytfravestfronten.dk. Og der må I selvfølgelig også gerne skrive jeres holdninger og kommentarer til det omkring det med Facebook-flagene, de russiske, de franske Facebook-flag. Altså, hvad er meningen med galskaben? Kom gerne med jeres kommentarer. Men ellers der hører... Men ellers der høres vi ved til januar-nummeret af Indtil Nyt fra Vestfronten, og jeg er helt sikker på, at der kommer vi igen med en fantastisk nytårskavalkade, hvor vi gennemgår, hvad skete der egentlig i det herrens år 2015. Jesper, skal vi ikke høres ved i år 2016?
Lad os det, der følger vi for øvrigt, der har vi en 3-års bryllupsdag.
Okay.
Der har vores podcast kørt i 3 år, og... Vi har lidt en mistanke om, at vi måske er Danmarks længst levende narrowcast. Det skal vi måske undersøge.
Det skal vi i hvert fald. Jeg kom i hvert fald til at sige til en pige her forleden, at jeg vil jo mene, at vi producerer flere nyheder omkring det tidligere Sovjetunion, Danmarks Radio gør på en måned.
Det tror jeg passer meget godt.
Kan vi slå Mathilde Kimmer?
Ikke på udseende. Men måske på mængde produceret stof.
Som kommer ud i æteren.
Ja.
Jeg tror nok, at Mathilde producerer en del, men det, altså, vi er sådan ved at ramme en time hver måned i æterstof. Så tag den, Danmarks Radio. Kan I så komme i gang med at lave noget public service for vores surt tjente licenskroner? Vi høres ved.
Genhør.